fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shënamosin profet. Amosi, profet e shkrimtar, lindi kur shteti i krijuar në mbretërimin e Saulit ishte ndarë në dy mbretëri, Izraeli në veri e Juda në jug. Profeti jetonte në Tekoa, pranë Betlehemit, kur Zoti e urdhëroi të linte punën e bujkut e të blektorit e të shkonte për të predikuar në mbretërinë e veriut. Amosi pranoi menjëherë, ndonse nuk ishte parafolur kur në emër të Zotit.
La token e baktit e hyrin mbretërinë e Izraelit në kohën e Jeroboamit II, kur vendi ishte në kulmin e lulëzimit jetës shoqërore e fetare, së paku në dukje. Shejtorët e Betelit e Danit ishin përplot me besimtar me dhurata e merite solemne. Amosi, duke qëndruar besnik thirrjes së Zotit, arriti në Betel, pikrisht për ta shkatruar fesën e të pasurve, për t'i turpruar ata që ishin në kulmin e knasis. Për këtë ishte ngarkuar. Duke hyrë në mes të turmës, nisit profetizonte kobe për armiqtë e Izraelit e për mbrapshtitë e tyre.
E kjo i kënaqi dëgjuesit e ti, por shumë shpejt Amosi nisi të flasë edhe kundër vetë dëgjuesve, të cilve u kujtoj se e shtypin të drejtin për një grusht para, e shesin të varfrin për një palë sandale, e shkelin skamnorin si pluhrin e tokës. Pasuria atyre ka në themel pa drejtsin, shitjen mashtruese, peshen e reme, çmimin e pandershëm, shfrytëzimin e të varfrëve, fajden e pa shpirt, skllavërimin e borxhlive. Po, Zoti i mbar popujve do t'i ndëshkoj armiqtë e Izraelit, por edhe kjo mbretëri hajdutësh duhet ta paguaj deri në një mbrapshtinë vet. Nuk mjafton kulti fetar as zbukurimi i tempujve. Feja duhet jetuar vërtetësisht e Zoti duhet kërkuar, duhet adhuruar me vepra, jo me fjalë.
Profeti bën thirrje, kërkojeni Zotin e do t'jetoni. Për ata që nuk duan të ecin në këtë rrugë, parafolja e profetit është e tmerrshme. Jaq profesi i bën Amos i Amazis, kryeprifti të Betelit, thot Zoti, grua jote do të çnjerëzohet rrugash, bite bija tua do të bije nën teht shpatës, prona jote do të ndahet me litar, ti do të vdesësh në tokë të përlyer e populli i Izraelit do të mërgohet në vise të larta. E profecia ti do të vërtetohej kur mretria e veriut do të pushtohej nga Asirët në vitin 722 para Krishtit. Po, Amosi, mund të mendojmë se u kthye në dhe. Lajmin e kishte dhënë, misionin përmbushur. Ishte një lajm me vlerë për gjitha kohrat e edhe sot na duket sikur e dëgjojmë duke i folur njerëzimit nga Beteli i lashtë.